Salam ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Şimdi barşa maqtawda bizlerge sol hidayet yolunu tabu uşun kılmadı kursu tuşuretinde paygambarın jörgen, yine haqtın dış jörgen, baska dinlerden üstüne etken o şirketi kursu de Allah talağı bolsun. Yine Allah iyirgimen selamın paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'a bolsun de tüleyiniz. Biz ötken sabahlarımızda tavhid meselesinde aytıp ötkenize, onun anında biraz bidat jayında aytıp jattık, şirk jayında aytıp jattık. Yani o tahırların körüsü La ilahe illallah, yani kalimasına katıstırak tahırlar bolıp keletin. Ötkeni bilesizdir, jalpı İslam dini olsa iki kalimanın üstünde kurulgan La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah degen sözün üstünde kurulgan bolıp keletin. Sonduktan kimde kim, kay bir musulman осы жанағы өзінің талимасын түсінсе, «Лә илә илалла, Мухаммаду Расулллахты» тереңірек түсінсе, онда ислам дінін тереңірек түсінген адам болып шыға келеді. Егер бұны тереңірек түсінбеген болатын болса, онда ол да ислам дінін терең түсінбеген адамдардың қатарына кіріп қалады екен. Сол калимада «Лә илә илалла» мен жалпы мағынасы бүкіл құлшылыққа бір ғана Аллах тағала лайық, яғни Аллахқа лайық болған ғибадаттың ешбір түрін Аллахтан бөгде нәрсеге арнауға болмайды деген тақырып екен жалпы түсініп жатырмыз. Сондықтан бұл бірінші сол қатты көңілге бұрылатын нәрсе тауқид екен. Екінші тақырыбы Мухаммадур Расулуллах еді. Яғни Мухаммед Аллаһтың елшісі деген сөз болып келетін. Бұл тақырыпта да біз біраз айтып өткенбіз, бірақ кішкене естімізде қалсын, қайталаусын, біз бұны қайталауды дұрыс көріп отырмыз. Және пайғамбарымызға бүгінгі сабағымызды пайғамбарымызға қатысты иман, пайғамбарымызға қатысты махаббат жайында, пайғамбарға қатысты істер жайында айтып өтуді дұрыс көріп отырмыз. Өйткені бұл жайын, бұл тақырыптың өзінде де кегезде пайғамбарымызды сүю ол иманнан, бізге Аллах солай бұйырған, пайғамбарды сүюді бұйырған, және де Аллах тағала өзінің елшісіне мойынсынуды бұйырған, алпысқа жуық аяттарда Аллах тағала елшіге мойынсыну керектігін бұйырып өтеді. Ati Allah, ati Rasul, Allah'a canın elisine moyunsunlar deyip geledi. Cene de Allah'ta elçisinin paygambarını sorsam cahsı görüge balansı kanca deyen ayetler var. Paygambarımızın kanca hadisler var ya. La yu'minu ahadukum hatta kuna ahamda ilayhi min veladihi ve validihi ve nasi ajma'in deyip hadiste geledi. Paygambarını sorsam edip Bukhari'den cidgen bu hadiste. Hiç kim iman keltirgen bu bir septelin beydi. Eğer ol adamga men onun balasından da әкесінен де, әкесі шешесінен де, және бүкіл адамзаттан артық болмайынша махаббат тұрсын. Мені өзінің баласынан да, әке шешесінен де бүкіл адамзат баласын артық сүймейінше иманды бола алмайды дейді. Иманды бола алмайды дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям иман келтіру, жаңағы өзіміз айтқан сияқты ислам дініне кіретін кезде әр мұсылман айтады, әрбір кісі айтады ислам дініне кірер кезінде әшһаду ан ла илаха илаллаһ ва әшһаду анна мухаммадан абдуһу ва расулуһу. Яғни расында куәлік беремін, менің ешқандай күмәнім жоқ, тек қана бір ғана Алла құлшылыққа лайықты, және куәлік беремін Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһтың елшісі деп куәлік берумен кіреді. Яғни бірінші сөздің мағынасы түсінікті. Яғни барша құлшылықты тек Аллаһқа арнау керек деген. Енді екінші сөздің мағынасы ол Аллаһ тағалаға жасайтын құлшылықты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйреткен түрде жасау. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге үйреткен түрде жасап келеді екен. Одан кейін осы әшһаду ан ла илаха илалла әшһаду анна мухаммадар расулуллах деді, соның екінші бөлімдегі ва әшһаду анна мухаммадар расулуллах деген сөз мағынасы расында куәлік беремін Аллаһтың елшісі ешқандай күмәнім жоқ деген ұғымды қамтиды. Екінші пайғамбардың көрсеткен сүннетіне ерем деген мағынаны қамтиды. Мухаммадар расул деген еремін деген мағынаны қамтиды. Одан кейін Аллах тағалаға құлшылығымды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрсеткендей жасаймын деген мағынаны қамтиды. Оның қайтарғандарынан қайтамын, бұйырғандарын істеймін деген мағыналарды қамтиды. Яғни Мухаммадур Расулуллах деген. Яғни әшһаду анна Мухаммадан ар-Расулуллах, яғни Расулуллах деген сөз, яғни куәлік беремін Мухаммед Аллаһтың елшісі деген сөз осы мағыналарды қамтиды екен. Егер бұл мағыналар қамтымаса, онда иман толық болмайды. Яғни біз Мухаммед Расулуллах деген екен, оның расында Аллаһтың бізге жіберген елшісі екенін нақты сеніміз керек жүректен. Және ол дінін толық жеткізгеніне сеніміз керек. Оның көрсеткен сүннетімен жүруді өзімізге міндеттеуіміз керек. Және бір хадис келеді, "Лайк мин ахадукум хатта якуна хава табан лима джиту" деп келеді. Джиту бихи. Ешкім иманды бола алмайды, егер ол бүкіл өзінің нәпсісін мен келтірген мен үйреткен нәрсеге ертпейінше дейді. Әне өзіміздің қалауымызда, нәпсімізде бәрін пайғамбарымыздың сүннетіне салуға тырысуымыз керек. Әне біздің нәпсі қалауымыз сүннеттен жоғары болып кетпеу керек. Кейбір адамдардың бидағатқа деген махаббаты пайғамбардың сүннетін тәрк етуге алып келді. Бұл хадисті де мойындамай кетеді. Яғни сондықтан пайғамбар осы кәлиманың мағынасы екінші. Бір ғана Аллаһ құлшылық етуге лайық болатын болса, екіншісі сол Аллаһқа алып баратын жол бір ғана жол. Ол пайғамбарымыз көрсеткен сүннет жол. Сондықтан осы жерде Аллаһқа елшісіне иман келтірдім деген мағына, куәлік берген деген мағынамыз оның жаңағы сүннетіне еру, оның Аллаһтың елшісі екеніне нақты сену және оның бұйырғандарын істеу, қайтарғандарынан қайту. Және Аллаһқа сол пайғамбарымыз үйреткен құлшылық түрменен құлшылық жасау Аллаһ Тағалаға. Яғни пайғамбарымыз үйреткен құлшылық түрлерменен құлшылық жасау болып келеді екен. Сондықтан бүгінгі сабағымызда осы жайында айтып кетуді дұрыс көріп отырмыз. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасаламның бір хадисі бар. Пайғамбарымыз айтқан: "Анта ма'аман ахбаб, сен кімді сүйсең, сонымен бірге боласың" дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейхи уасаламды сүйген адам ертең пайғамбарымызбен бірге болуына мүмкіндік табады. Бұл үлкен бір құрметтердің бірі еді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасаламның кезінде қанша деген сахабалар болды, оқысын көруге нәсіп еткен. Сол кісіні қандай жақсы көрген кісілер болған еді. Хазрат Омардың өзі пайғамбарымызға "Валлахи" деп ант ішіп айтқан, Аллаһқа ант етейін, мен сені бүкіл нәрсені артық жақсы көремін. Және бір сөзінде "Мен сені өзім жанымнан да артық жақсы көремін" деп айтқан. Сахабалар сондай болған еді. Пайғамбарымызға тіпті сонда Ухуд соғысы болғанда басауында пайғамбарымыз сахабаларды істишара деп кеңеске шақырған кезде айтатын еді: "Я Аллаһтың елшісі, бүкіл малымыз сен үшін. Біздің жанымыз да сен үшін. Қолыңа тапсырдық. Егер сен бізді ертіп алып теңізге жүретін болсаң, бізді жүре береміз, батамыз деп қаймықпаймыз. Біз Аллаһтың дінін тарау үшін алдыңда жүріп те, артыңда жүріп те, оңынан да солынан жүріп шайқасуға дайынбыз. Біздің малымыз, жанымыз сенің қолыңда. Саған тапсырдық, саған сенеміз" дейді. Яғни ол кісінің Аллаһтың елшісіне екеніне сенген соншалықты өздерінің жанына бірде-бір қиянат істемейтін және өздерінің пайғамбарды өздерінің жанынан да малынан да артық сүйетіндіктеріне дәлел ретінде осы көрсетіп кеткен болып табылатын еді. Сондықтан біз осы сабағымыздың пайғамбарымызға қатысты махаббат жайында бастар кезінде Ахзаб сүресінде келетін еді 40-45 аяттарда соны бір айтып өтіп соның мағынасын одан кейін сабағымызда осы пайғамбарымызға қатысты кейбір аяттарды айтып өтеміз. Онкен сабағымыз осы жалғастырып отырамыз. Ол аятта айтады: "Тәуәззу биллаһ, бисмиллаһ. Ма кана Мухаммадун аба ахадин мир рижаликум, валакин расулуллаһ ва хатаман набийин". Расында Мухаммед пайғамбар ешкімнің әкесі болған жоқ дейді. Яғни пайғамбарымыздан кейін тарған жоқ, қой? Хатаман валакин расулуллаһ хатаман набийин, бірақ ол Аллаһтың елшісі және пайғамбарлардың соңы дейді. Аллаһтың елшісі пайғамбарлардың соңы. Яғни Аллаһ та біздің тағдырымызға пайғамбарлардың ішіндегі ең абзалы болған және соңғы болған сүйіктісі болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уасалам үмбеті болуды жазған екен. Яғни оның қадірін түсіне білу баршамызға шынымен қажет істерден болып келеді екен. Сондықтан қолда барда алтынның қадірін білместік қылып жасап жүргені сақ болу керек. Сондықтан осы соңғы Аллаһтың елшісі және соңғы пайғамбар дейді Аллаһ Тағала. Жайдады: "Я айюхаллазина аману" осайтын жалғасында: "Эй иман келтіргендер, узкуруллаһ зикран кәсира" Аллаһ Тағаланы өте көп еске алыңдар. Аллаһ Тағаланы өте көп еске алыңдар дейді. Негізі Аллаһты көп ойлау иманның күшеюін алып келеді, жүректің тыныштығын алып келеді. Аллаһты ұмыту шайтанның азыруына жол ашып қоя береді әрқашан. Сол үшін пайғамбар сосын сахабаларына өсиеттерін көбісіне "Тілің Аллаһ ойлағаннан кетпесін" деп келеді. Тілің Аллаһ ойлағаннан кетпесін, әрқашан Аллаһты ойлап жүр. Егер адам Аллаһты ойлайтын болмаса, ойлайтын болса, шайтан қашады дейді. Ханаса жасырынады дейді. Егер Аллаһты ойлаған тоқтайтын болмаса, уасваса азырады дейді. Сондықтан әр кезде өздеріңіз байқасаңыздар, адам баласы Құран оқудан, яки болмаса Аллаһты еске алудан, насихат айтудан, ілім үйренуден, намаз оқудан, бір жақсы іспен шұғылданудан тоқтайтын болмаса, өзінше жеке отырып қалатын болса, шайтан неше түрлі ойлар салады. Зұлымдықтар, жаман пікірлер, өзінің әке шешелері туралы, өзінің әйелі туралы, өзінің бала шағалары туралы, достары туралы, дұшпандары туралы неше түрлі шариғатқа сия қоймайтын істерді ойға сала бастайды. Сондықтан Аллаһ Тағала бұл аятта пайғамбарымыздың Аллаһтың елшісі соңғы пайғамбар екенін айтқаннан кейін Аллаһты көп ойлау керек екенін, "Зикран кәсира" өте көп ойлаңдар дейді. وَسَبِّحُوهُمْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جَنَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ يَرْتِلِكَ شِبَكْتَيْنَا دَيْدِ يَرْتِلِكَ شِبَكْتَيْنَا دَيْدِ هُوَ الَّذ۪ي رَاسِنْدَ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ يُسَلِّي عَلَيْكُمْ سِنْدِرْ شُنْ سَنْدَيْ بِرْ رَحْمَتْ جَوْدَيْدِ رَحْمَتْنْ جَوْدَرَادُ وَمَلَائِكَتُهُ جَنَا پِرْشْتَلَرِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ سِنْدِرْكَ پِرْشْتَلَرِ دُعَا قِلَادِ سِنْدِرْدِ دَيْدِ ظُلُمَاتْلَرْدَنْ قَرَنْغِلِقْتَنْ اِلَى النُّورَ شِغَارُ شُنْدِيدِ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ پِنْدِلَرِنِنْ اُلَارْدِنْ қараңғылықтардан, адасушылықтардан, күнәлардан өзіне хидаят нұрлы жолына шығуын қалайды. Бірақ бишара көптеген, көзі көрмеген, құлағы естімеген, саңырау, меңіреу, мұңқау болған көптеген пенделер кері қашады. Өзіне ойланып жақсылықтан кері қашып жүрген қанша деген адамдардан, ені өзін жаратқан Аллах екенін біледі, бірақ Аллахтың хақын орындауға ешқандай құлшыныс танытпайды. Керісінше қашып отырады екен. Сол Аллах Тала сендерді де лихуржек мина зулумати илан нур сендерге рахмет мейірімін жолдайды пешілер дұға қылады сендерді қараңғылықтардан нұрға шығарсын дейді. Ва кана бил муъминина рахима Аллах Тала иман келтіргендерге өте мейірімді дейді. Иман келтірген құлдарына сондай мейірімді дейді Аллах Тала. Шыны ойлап қараңыздар. Хадисте келеді. Аллах айтады егер құлым мені ойласа мен ойлаймын дейді. Маған жүрсе мен оған бір ғана болса жүремін дейді. Маңырай жүрсе, атайды ұхар уалатан, жүгіремін дейді. Жүгіремін дейді. Әлемнің Раббысы Аллах Тағала. Әлемнің Раббысы болған Аллах Тағала, маған қарай құлым жүрсе, жүгіремін дейді. Сондай мейірімді. Енді біз жасаған құлшылықтарымызбен Аллахтың бірдеңені дәметудің өзі ұятты. Ғалымдар айтады, егер адам баласы Құдайдың өзіне берген нығметтерін ойласа дейді. Құдайдың өзіне жасаған жақсылықтарын ойласа дейді. Және өзінің Құдай үшін жасаған құлшылықтарын тарасын басына салыстырып көретін болса дейді. Құлшылық істеп жүрмін дегеннен ұялып қалар еді дейді. Бір құлшылық істеп жатырмын ау дегеннен ұялатын еді. Бірақ Аллахтың мейірімділігі де бізге деген. Бізге деген мейірімділігі өзімізге өзіміз жақсылық істеп қойып, соған сауап жазады. Бізге тамақ жегізеді, бисмилла деп жедесең, сауап жазып қояды. Және біз тамақ жеватырмыз. Үйлендіріп қояды, сауап жазады. Қанша деген істер бар, өзіміз үшін пайдалы. Соныменен Аллах Тағала бізге сауап жазып жатыр. Өйткені бұл шынында Аллахтың мейірімінен тахиятым яума ялқауна салам. Сондан Аллахқа жолыққан күндері ол иман келтіргендердің сөздері сәлем сөздері болады дейді. Тайяму ялқауна салам. Адалам ажрун карима. Аллах оларға үлкен бір құрметті сондай қымбат сыйлық әзірлеген дейді. Кейін Аллах Тағала осы пайғамбарымен жаңа жоғарыда айтып кетті. Соңғы пайғамбар деп елшісі ретінде айтып кетті. Оның жаңа айтады. Инна арсалнака шахидан ва я айюхан наби дейді. Ей пайғамбар, инна арсалнака біз сені жібердік дейді. Елші ретінде шахидауа куәгер мубашширауа сүйіншілеуші оны дейді ескерту шығып жіберді дейді уадаян илаллах аллахтың жолына шақырушы ретінде жіберді дейді аллахтың жолына шақырушы ретінде жіберді дейді пайғамбарымызда басқа ешқандай мақсат жоқ бір дүниенің бір қызығына сендер шомылдырып кетейін басқа емес ол бір куәгер ретінде сүйіншілеуші ескертуші ретінде және де илаллах аллахқа шақырушы ретінде бұдан үлкен құрмет жоқ ең үлкен іске ең маңызды өзіміздің жаратқан Раббымызға қарай шақыру үшін келді. Сура ва сиража мунира және сені дейді біз сондай жарқыраған шырақ қылып жіберді дейді нұрлы. Енді кімнің өмірінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның өсиеті бар болса, пайғамбарымызға деген махаббат бар болатын болса, пайғамбарымыз сүннетіне деген қызығушылық бар болатын болса, пайғамбарымыз өсиетіне деген құлақ салушылық болатын болса, оның өмірі нұрланады. Деген пайғамбарымыз сиража мунира нұрлы бір шырақ болып жіберілген. Оның өмірі жарқырай түседі. Оның өмірінде шыменде бүкіл істердің жауап тауып отырады. Ол бір қараңғыда жүріп, дуа басын әрбір дуалға соға беретін соқыр мал сияқты емес. Ол көзі ашық өмір сүруіне, өмірдің құны не, өлімнің құны не, әрбір дүниедегі нәрсенің парқын барлай білетін дәрежеге жетіп отырады екен. Егер кімде кім өзінің өмірінде пайғамбарымызды, саласыламды пайғамбар ретінде мойындап, және оның өсиетіне, сүннетіне ұстайтын болса. Және де Аллах Тағала Құран аятында айтады: "Құл ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азваджукум ва аширатукум". Айт дейді, Аллах Тағала бұйырып отыр елшісіне, егер сендердің әкелерің, абнаукум балаларың дейді, ва ихванукум бауырларың, туысқан бауырларың, ва азваджукум әйелдерің, ва аширатукум жақындарың дейді, туыстарың, ва амвалун ихтарафтумуха және сондай таққан мал дүниелерің дейді, жинаған мал дүниелерің тижаратын тақшауына кәсәдаха және де сондай бір тоқтап қалуынан қорыққан саудаларың дейді Кәдімгідей бір бизнес бастаса, тоқтамын қорғалай, сол саудаларың дейді. Омасаға кіні тардауынаға, және сендердің үйлерің дейді, сонай бір сендерді риза қылатын үйлерің дейді. Хабба илайк мин Алла, сол нәрселер, осы аталып өткен нәрселер, сендерге Алладан, ва расулихи, оның елшісінен, ва джихадин фисабилихи, Аллах жолында күресуден артық болып тұратын болса, махаббат тұрсында дейді. Фатараб басахти атиялами амри. Алла айтады, онда Аллахтың әмірін күтіңдер дейді. Кеуіч. Күтіңдер, валлаху ла яхдил қаумал фасиқин, Аллах ондай пас қауымды тура жолға салмайды. Ондай пас құлдарын тура жолға салмайды. Егер бұдан бұл аяттан көріп отқанымыз сияқты, пайғамбарымызды жақсы көру керектігі жайында. Егер кімде кім пайғамбарды өзінің әке шешесінен, бала шағасынан, әйелінен, мал дүниесінен, саудасынан, үйінен бұдан артық жақсы көре алмаса жүрегінде, оны Алла тура жолға салмаймын дейді. Олар Алланың әмірін күте берсін дейді. Олар пасықтар дейді. Олар пасықтар дейді. Шыменде пайғамбарға деген біз иман кетірген екен, махаббат болу керек. Және осы пайғамбарымызды құрметтеу қандай дәрежеде болу керек? Шариғат бұйырған дәрежесінде, өзінің пайғамбарымыз қадірін таныған дәрежеде, бірақ та шектен шығу емес, шектен түсу емес. Шектен шығып та шектен түсіп кетуге болмайды. Пайғамбарды құрметтеген осы екен деп шектен шығуға болмайды, өйткені пайғамбар сосын да бұйырған, "Балата троника матратын насара ибн Мариям." Мені христиандар Мариямның ұлы Исаны мақтап дәріптегендей қылып дәріптеп жібермеңдер. Енді мана Абдул, расында мен Құдайдың құлымын, факул Абдулла Расулу, айтыңдар Аллахтың құлы және елшісі деп айтыңдар. Құл деген сөзді бірінші келдіріп отырған. Енді құл деген сөз, ода бір Құдайды қасиет жоқ деген сөз. Құл деген сөз, Құдайды қасиет жоқ, ол Құдайдың құлы деген сөз. Ол тек қана тұрғылық көрсетуші, сондан біз оны Аллахтың елшісі деп құрметтеуіміз керек, сыйлауымыз керек, бірақ өзінің дәрежесінде болып отыру қажет екен. Сол үшін Құран аятында келеді, Ахзаб сүресінің 6-шы аятында "Ан-наби аула бил муъминина мин анфусихим" расында Аллахтың елшісі дейді, иман келтіргендерге жаннан да артық дейді. Жаннан артық дейді. Бұл аяттардан көретін болсақ, және жоғарыда келтірген хадистерден көретін болсақ, "Ля юмину ахадукум хатта акуна ахабба илайхи мин валадихи ва валихи ван нас ажмаин" деген хадистерді көретін болсақ, сендердің ешқайсың иман келтірген болмайсыңдар. Мен ол адамға дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, оның баласынан да, оның әке шешесінен де бүкіл адамнан артық болмайынша дейді. Яғни кімде кім пайғамбарды өзінің баласынан, әке шешесінен бүкіл адамнан артық сүймесе, иман келтірген болып табылады екен. Және де білесіздер, хадис бар, "Саласу ман кунна фихи", үш нәрсе бар, кімде ол үш нәрсе болатын болса, "Вожада бихинна халаватал иман", сол нәрсемен иманның тәттілігін табады дейді. Иманның тәттілігі бар деген, иманның дәмі бар. Құр сөз емес бұл деген. Оның тәттілігі бар. Иманның дәмі бар. Тәттілігін табады дейді, соның біреуісі "Айякун Аллаху ва Расулу ахабба илай мимма сиуахума", Алла және оның пайғамбары дейді, бүкіл адам басқа заттың бәрінен артық болмайынша дейді, махаббат болсын. Енді бүкіл заттан Алла мен оның елшісін артық сүймесе, онда иманның дәмін тату мүмкін емес. Ондай адамдар да болуы мүмкін, намаз оқып орыстау мүмкін, бірақ иманның дәмін тата алмай кету мүмкін. Әлбетте бұл үлкен қасірет болып келеді екен. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям білесіздер, елшілердің соңы, пайғамбарлардың соңы болып келеді. Одан кейін пайғамбарымыз Аллах тағала Құранда айтқандай, "О иннакал аля хулуқин азим", өте көркем мінез құлықтың егесі болған, ең жоғарғы мінез құлықтың егесі болған кісі. Ол кісінің сол бір мінез құлқы үшін қанша адамдар ислам дініне кіріп кетті. Қанша адамдар пайғамбар мінез құлқы үшін жақсы көрді. Және қаншалықты сабырлықтар көрсетті. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям осы бір Аллаһқа "Дааян илаллах" деген, Аллахтың жолына шақырып отыр. Басқа ештеңе талап еткен жоқ. Елден билік сұраған жоқ, елден байлық сұраған жоқ, елдің ешкімнің бірі басқа бір Алла жібін аттаған жоқ, жамандыққа шақырған жоқ, бір басқа бір халықтың үстінен билікке жүргізіп қояйын деген мақсаты болған жоқ, арабтарды бүкіл халықтың үстінен үстем етіп қояйын деген мақсаты болған жоқ. Тек қана рахматан лил аламин дейді, әлемге мейірім ретінде келген пайғамбар болатын. Және сол кісі осы бір тура дін тарату кезінде қандай қиыншылықтар көрді? Қандай қиыншылықтар көрді? Шаир, ақын деген сөзді естіді. Мәджнун, жынды деген сөзді естіді. Сахир, сиқыршы деген сөзді естіді. Саби, дінсіз деген сөзді естіді. Керісінше пайғамбарымыз дінсіз болған еді. Келеді бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, адамдарды жақсы көретін соншалық дейді, "Харисун алейкум" дейді, сендер үшін өте құштар дейді мұсылмандар үшін. "Фалаллака бахиун нафсака аля азами лабин би хазали хадиси асафа" деген аятта келеді.
Сен оларды бұл Құранға сенбегені үшін дейді да, өзіңді өзің жойып жібересің дейді пайғамбар жасам айтады. Сондай адам баласының тура жолға түсуін аңсағаны соншалықты өзін өзі күйіп жойып кетесің дейді деп Алла Тағала сипатты айтады. Сондай пайғамбар жасам дейді адамдарға үйіне барып тұрып уағыз жасар еді дейді. Сондай желкесінен бір адам жүр керісінше уағыз жасайтын еді дейді. Я юханнас لَا يُغُرَّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ عَنْ دِينِ آبَائِكُمْ деп айтатын еді. Ей адамдар, бұл сөзіне сенбеңдер. Сендердің діндеріңнен азғырып қоймасын. Ата-бабаларың дінінен шығарып жібермесін деп жүретін еді ол кім? Абу Лахаб болады. Сонда мен айтқан пайғамбарымыздың дін тарату кезінде қаншалықты қиындықтар көрсетті. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям білесіздер, Тайфта қандай жағдайда болған. Ешкім сөзін тыңдамады. Бір адам бір ісін қабыл етпеді. Пайғамбарымыз бар болған оларды бір ақша сұрайын деп барған жоқ. Жай сұрайын деп барған жоқ, тамақ сұрайын деп барған жоқ. Олардың өздерінің бақытты болулары үшін дозақтан құтылып жәннатқа кірулері үшін шақыртты. Бар болғаны ең ұлы сөз ла иляха илляллах Мухаммадур расулллах деген сөздің мағынасын түсіндіру үшін бар. Сол кезде адамдар қаншалықты надан екендігі пайғамбарымыздың бір сөзін тыңдамады. Мазақ қылды, кереке қылды, таспен қуалады, үстібасын қан-қан қылды. Кейін пайғамбар сондай зәбір көрсетті, егер қазір біздің біреуімізге таспен қоламай қойсын. Ештеңе демей қой, сөзімізді тыңдамаса асыл адамсыз, дұрыс па? Қазір көшеде кетіп жатқанда біреуіміз біздің мұсылман болғанымыз үшін бетімізге түкірсе, басын жұлып алуға дайын тұрамыз. Пайғамбарымызға сондай қиыншылық көрсетті, пайғамбарымыз әлбетте әлемге мейірім үшін келген еді, және соны үйреткен болатын. Сонда оған Алла Тағала Жәбірейіл періштеге хабар беріп, оған таудың періштесін жіберді. Таудың періштесі Аллахтан маған сені айтқаның істе деп айтты. Қаласаң ақшадан екі тауды қоса салып, мына Тайфтаға келдік. Тау күлталқан қыл жіберуге бұйырсаң істеуге дайын әзірмін деді періште. Сонда пайғамбарымыз сонда айтты. Арджу айюхриджаллаху мин аслабихи ман яъбудуллаха вахдаху ва ла йушрику бихи шайа. Жоқ деді. Мен Аллахтан үмітім бар деді. Бұлардың ұрпақтарынан Құдайға серік қоспаса жалғыз ғана Аллахқа құлшылық қылатындарын шығатынына деді. Сонда бір кісі болған еді. Шыменде ол қаншалықты адамзат баласына нәрселерді жеткізіп отқан. Сондықтан әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға бір жақсы көру, оның шыменде қаншалықты біздерге дін үшін жәрдем еткен есте сақтау, оны жадымызда ұстау мұсылман адамдар үшін қажетті істердің бірі болып келеді. Және баршамыз білеміз, сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям емес, осы отырған баршамызды, егер сол пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның себебі болмаса, Аллах Тағала сол кісінің дағуаты мен біздерді осы тұрға салмаса, біз мына жерде Аллахтың ең көркем сөзі Аллахтың аяттарына құлақ салмас едік. Тура өзіміз сияқты адамдар қазір. Тура өзіміз сияқты адамдар казинода жүр. Тура өзіміз сияқты адамдар дискотекада жүр. Карта ойнап жатыр, арақ ішіп жатыр, зина қорлық қылып жатыр. Олардың сәжде туралы ойлары да жоқ, пікірі де жоқ. Бізде осы миназ зулумат илан нур қараңғылықтардан адасушылықтар осы күнәдан осы бір Құдайдың нұрлы жолына себепкер, түсуімізге себепкер болған кісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям болып келеді. Әлбетте қалайша одан кейін пайғамбар жақсы көрмеуге болады. Кеше біздің надандығымыздан кейін ешқандай біліміміз жоқ кезде осындай бір білімге жеткізген кім болып келеді? Қайтадан пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Сол кісі пайғамбарымыздың бізге үйреткені үшін соншалықты кезінде пайғамбарымызды қылқындырып тастап жатса да, қабырғасын сындырып жатса да, бет аузын қан дала қып жатса да, тісін сындырып жатса да, өкшесін қанатып жатқан болатын болса, үстіне түйенің ішек қарын төгіп жатса да, осы бір дінді жеткізді. Жеткізді және соның арқасында, сол нығметтің арқасында біз қазір осы жерде пайғамбарымыздың үйреткен дінінен ұстап, Аллаһтың аяты мен пайғамбардың хадистерін тыңдап отырмыз. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям біздің баршамызды адасушылықтан осы тура жолға салған болатын. Қанша деген адасушылықтар бар. Қазір кездің өзінде қаншалықты адасушылықтар толып жатыр, ширктен таухидке келтірді. Біздің баршамыздың көзіміз соқыр болатын болса, көзімізді ашты. Құлағымыз керең болатын болса, құлағымызды естіртті. Жүрегіміз сондай бір бітеу болатын болса, ол жүрегімізді де тірілткен сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям еді. Шындап келген кезде өлілерді тірілткен пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям болады. Өйткені имам Бұхаридан жеткен хадисте келеді: "Масалул лази йазкуру Роббаһу ва лази ла йазкуру Роббаһу масалул хайй вал майт". Алланы ойлайтын адам мен Алланы ойламайтын адамның мысалы дейді. Өлі адам мен тірі адамның мысалы дейді. Құранда да бұл аяттар келеді осы жайында. Біз сендер тірісіз деген. Сондықтан Құдайды ойламайтын адам, ойлағаны күнә, дүние, тиын тебен болған адамдар тірі өліктер. Бар болған әлі кебіндер оралған жоқ. Әлі жер астына қойылған жоқ. Бар болғанда жыбырлап жатқандықтары. Бірақ олар тірі өліктер. Сондықтан шын тірілу кеудеге жанның кіруімен болмайды. Шын тірілу жүрекке иманның кіруімен болады. Үйткені кеудесіне жаны кірген адамның бәрі жәннатқа кіреді деген жер жоқ. Бірақ кеудесіне иман кіргендер жәннатқа кіреді деген сөз бар. Сондықтан сол бір жүрегімізге Аллахты тануымызға, сол Раббымызды тануымызға, Аллах Тағала сүйетін істерді істеуімізге үйреткен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям болатын. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям аз еді көп қылды. Қасқанша деген мұсылманшылықтар бар. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям біздерді ешқандай бір жақсылық қалдырған жоқ, баршасын бізге үйретті. Әрбір жамандықтардан біздерді сақтандырып кетті. Жоғарыда айтқаным сияқты көзіміз көрмейді, көзіміз көрсетті, естімейтін құлағымызды естітті, соқыр жүрегімізді көзін ашты. Өйткені Құранда аят бар: "Тастаъизу биллахи бисмиллах ва лақад халақна ли джаһаннама кәзира миналь джинни валь инс". Біз дейді, Аллах айтады, тозаққа дейді, жаһаннамға дейді, жындардан, адамдардан көбісін жаратып қойды дейді. Яғни көбісі жындардан, адамдардан көбісі тозаққа түседі дейді. Олардың қандай сипаттары бар? Осы тозаққа түсетіндердің сипаттары бар екен. Алла сипаты: "Лахум кулубун ла яфқахуна биха". Олардың жүректері бар дейді кеудесінде, бірақ түк түсінбейді. "Лахум аъюнун ла юбсируна биха". Олардың көздері бар, ештеңені көрмейді. "Лахум азанун ла йасмауна биха". Олардың құлақтары бар, бірақ ештеңені естімейді. "Улаика кал анъам". Олар мал сияқты. "Балхум адольф". Олар малдан төмен. "Улаика хумул ғафилун мин нар". Қапесіздер солар дейді. Кеше шымендеп басамыз жүрген кезде таманасына туасап дінге келіп қалған жоқпыз. Мүмкін осы жерде 70 жыл атеизм болды, неше түрлі діннен шығаратын құдай жоқ деген сөздерге дейін барып құдайдың серік қосу өз алдына былай тұрсын. Сондай сөздерге барып жатқан кездерінде шынменде Аллах тағаланың осы тірі жолына түсу, өлі халімізден тірі халімізге келуімізге, жаңағы тозаққа түсетіндер жүректері бар түк түсінбейтін, көздері бар түкті көрмейтін, құлақтары бар түк естімейтін болатын болса, біздің осы жүрегімізді айтып пайдалы иман толтырып түсінетін жүрекке келтіргеніне себепкер болған пайғамбарымыз алсын. Және осы түк көрмейтін көзімізді көруге себепкер болған пайғамбарымыз алсын. Өмірдің құны не екен ажыратуға, өмірдің құны не екен ақ пен қараны ажыратуға түсінуге мүмкіндік берген пайғамбарымыз алсын болады. Өйткені шынымен де "Мән кана фи хази ама фа хуа фил ахирати ама адалли сабил" дейді. Кім бұл дүниеде соқыр болса, ақыретте соқыр және адасқандардың ең бишарасы дейді. Адасқандардың ең бишарасы дейді пайғамбарымыз алсын. Аллах Тағала Құранда осылай деп айтқан. Бір кісі айтады, самолетте келе жатыр едім, көрші жерде бір әйел кісі отырып дейді, үстіне өте қымбат асыл тастардан бұйымдар тағынған екен дейді. Сөйтіп екі әйел кісі сөйлесе бастады дейді. "Шіркін, мынаның бәрі сізде бриллиант бар" деп айтты. "Иә, бриллиант" деп айтты. "Сенде мен тентекпін, бриллианттан басқаны тақпаймын ғой" деп айтты. "На, мынауың ше, қандай, о, мынау қандай керемет, о, бұл сіздің жолыңыз қандай мықты" деп анау кәдімгідей үрленіп, мақтанып, жарылып қалды. Екеуінің сөзінде дүние бойындағы асыл тастарды мақтау болып жатты. Бірақ та әңгіменің төркіні біраздан кейін айтты дейді, "Біздің бір танысымыз бар еді, жақсы семья еді, олардың балалары бар еді, біз оларға қызығатын едік, соларға бір бақытсыздық келді" деп айтты. Мен тыңдап отқанда дейді, "Не болды" деп, "Солардың баласы намаз оқып кетті" деп айтты. "Олардың баласы намаз оқып кетті" дейді. Міне соқырлық деген қандай болады да? Міне кереңдік деген қандай болады? Кез келген нәрсені терісінен көреді. Кез келген нәрсенің терісінен оларға ақ қара, қара ақ болып жатқан кез. Сондықтан кім бұл дүниеде соқыр болса, ақыретте соқыр және адасушылардың ең бишарасы дейді. Сондықтан біздердің ішімізде Аллаһқа сансыз шүкірліктер болсын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауаттар болсын, Аллах ол кісіні себеп қылды, ол кісі біздің осы бір тірі жол табуымызға және адасушылықтан құтылуымызға, біздің қараңғылықтардан нұрға шығуымызға, ширктен осы таухидті түсінуімізге, білімге ие болуымызға, пайдалы ақырет дүниемізге пайда беретін, көзімізді ашқанына, құлағымызды естірткеніне Аллах Тағаланың ол кісіге игілігімен сәлем болсын дейміз. Сол үшін Аллах Тағала Құранда пайғамбарымыз сипаттаған кезде айтқан: "Лақад жаакум расулум мин анфусикум". Расында келді сендерге өздеріңнен болған пайғамбар келді дейді. Өздеріңнен, біз сияқты адам ол кісіде. Ол кісіде сүйек бар еді, ол кісіде ет бар еді. Ол кісінде әкесі болды, ол кісінде шешесі болды, ол кісі жетімдікті көрді, ол кісі қой бақты, ол кісі сауда қылды, ол кісіде қарыз алды, ол кісіде қарыз берді, ол кісі біз сияқты өмір сүрді. Және сол кісіде өздерінен келді дейді, "Азизун алейх маниттум", сендердің қиналғандар оған ауыр тиеді дейді. Пайғамбарымыз сондай қатты не қылады, "Харизу алейкум", сендер үшін өте бір сондай құштар еді, ынтазар еді. Бил муъмин рауфур рахим, және сондай бір иман келтіргендерге жұмсақ та мейірімді болатын дейді. Сондай сипатта болды пайғамбарымыз Аллаһ, және сол сипатта қаншалықты нәсілдерді үйретіп кеткен болып келеді. Сондан осы Мухаммад Расулуллах деген сөздің жаңа бір нәрсе, біз баршамыз білуге тиіс болған нәрсе, біз пайғамбарымыз Аллаһ ламды сондай сүйіміз керек, пайғамбарымыз Аллаһ ламға еруіміз керек, біз пайғамбарымыздың сүннетімен жүруіміз керек. Пайғамбарымыздың сүннетімен жүру ол пайғамбар Аллаһтың махаббатына бөленуге алып келеді біздерді. Пайғамбарымызға мойынсыну Аллаһқа мойынсынумен тең. Сол үшін пайғамбарымыз Аллаһға Аллаһтың Құран-ы Кәрім не деп айтқан? Қул ин кунтум тухиббуна Аллаһ, айт оларға, егер сендер Алланы сүйетін болсаңдар, фаттабиуни, маған еріңдер деп айтты. Яғни пайғамбарға менің сүннетіммен жүріңдер деп, йухаббибукумуллах, Құдай сендерді сүйеді, ойағфир лакум зулубакум, Құдай сендердің күнәларыңды кешіреді деп айтып кеткен болатын. Сондан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи саламның деген махаббат баршамызға өте қажет. Және ол махаббат пайғамбарға деген махаббат сүннетке жетектейтін болу керек. Бидағатқа жетектейтін болмау керек. Егер кімнің махаббаты пайғамбарға деген сүннетте емес, бидағатқа жетектейтін болатын болса, онда бір кемшілік бар. Сондықтан біздің арқашанда пайғамбарға деген махаббатымыз сүннетке жетектеу керек. Өйткені пайғамбар сасын айтып кеткен: "Ман амиля амалан лайса алейхи амруна фа хуа раддун", кімде кім бір іс істесе, ол істе біздің бұйрығымыз болмаса, не Аллаһ бұйырмаған болса, не пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасалам бұйырмаған болса, сол іс істесе, мені Аллаһтың разылығы үшін істесін, фа хуа раддун, қабыл емес дейді. Қанша бір бидағатшылар бар, бекерге өнім бермейтін егіндегі жүрген. Қабыл болмайтын амалдың соңына өрегі жүреді. Оларға қандай бір жақсы болатын еді, тек қана пайғамбардың сүннеттерін орындаса, және соменен кішкене шектелсе, өз уақыттарын ертең өнім бермейтін нәрселермен айналысқаннан көрі. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам, осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға байланысты кейбір пайғамбарды жақсы көруде, пайғамбарға иман келтіруге байланысты кейбір бауырларымызда, кейбір кісілерде қателіктер кетіп жатады. Соның кейбіріне тоқталып өтеміз. Соның бірі тарку мутабаати расул саллаллаһу алейхи уассалам дейді, пайғамбарымызға еру, сүннетінен ұстану тастап қойып жатыр. Бұл пайғамбарымызға деген махаббаттың кері көрінісі болып келеді. Егер сен пайғамбар жақсы көрсең, онда оның сүннетінен ұстанасың. Ол келеді екен, оның сүннеттерін ұмытып кетіп жатыр дейді. Адамы тааллумиха, оның сүннетін үйренуге көңіл бұрмайды дейді. Яки болмаса сүннет жайында іздегісі де келмейді. Бір істі істейді, қазір шынымен де шариғаттағы бір істі істейді да, бір адам, бөгде бір адамды көріп қалса, намазда қолын кеудесіне байлады дейді мысалға. Оны көрсе, қолын кімдігіне байлайтын екінші адам көреді де, сен не істеп жатырсың деп оны сөгеді. Сосын оған айтса, бұл пайғамбарымыз сүннетінде бар екен десең, соны біліп тұрса да сені жек көреді. Пайғамбардың сүннетінде бар деп тұрған өзінде сен жек көре бастайды. Яғни бұл пайғамбардың сүннетіне ермеушілік пайғамбарға деген махаббаттағы нұқсанды көрсетеді екен. Одан кейін кейбір сүннеттер пайғамбарға қатысты, мысалы кейбір ішу жеуде, осы намаздың алдарына келетін сүннеттерде, хажға байланысты сүннеттерде кейбір адамдар немқұрайлылық көрсетеді. Тастап кету өз алдына, немқұрайлылық көрсету бұл шынымен де ауыррақ күнә болып келеді екен. Өйткені пайғамбарымыз айтқан: "Мән рағиба ән сүннати фалайса минни", кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, ол менен емес деген пайғамбарымыз. Кейде сүннет деген бір жай бір нәрсе деп сияқты көрінеміз. Сүннет пайғамбарымыз деген нәрсе, бір күні хаж кезінде Қазақстаннан бірнеше кісілер хажға барды. Сен сол хажға барғаннан кейін уақыттар кең, бар бәрінің тас лақтыруға және де 3 күн қалуға болады. 2 күн 3 күн деген бар. Мені жатып тас лақтырады тағы да бір шығын. Ханафи мазхабы бойынша сүннет есептелінеді. Сол тас лақтыру. Сонда жаңағы ертіп келген кісілер адамдарды уақытты кетірмей ертерек қайту үшін олар тас лақтырғаннан: "Әй, бұл сүннет қой. Біз міндетті парыздарымыз, уәжіптеріміз орындадық. Енді қайтайық" деді. Сонда ішінен бірнеше топ пайда болып қалды. Келіспейтіндер айтты: "Біздің уақытымыз бар" деді. "Не істейміз барып жатқанда?" "Біз орындайық осы сүннетті" деді. "Әй, бұл жай сүннет қой, одан ештеңе жоқ, одан кем қалмайды, қажылық болады" деді. Сөйтіп дау болды. Сонда бір кісі жаңадан ислам дініне кірген, бірақ парасатты бір кісі тыңдап отырып сұрады бір кісіден. Сүннет деген не ол? Неге таласасыңдар? Сүннет не ол мәселе? Сол жаңағы бастап жүрген кісі жауап беріп отыр. Имамдық қылып жүрген, сүннет дегеніміз пайғамбар істеген істер жай ашын деді. Сол астағфуралла деді. Біз сонау жақтан аттың арқасын жауыр қылып осыға келген кезде ең сүйікті бізге осы дінді үйретіп дозақтан құтылып жәннатқа кіруге себепкер болған пайғамбардың сүннетін істеуге жерінеміз деді. Жай сүннетті тастап кете береміз деді. Шымына қарап тұрған болсақ, кезде сүннетке деген немқұрайдылық болмау керек. Қазіргі кезде сондай нәрселер кездесіп жатыр. Одан кейін және де бір пайғамбарымыздың махаббатына, пайғамбарымызға қарсы жапа болатын, пайғамбарымыздың қадірін түсінбеушіліктің себептерін жаңа біреуісі кезіп жатқан ол раддул хадисин сахиха, пайғамбар жеткен сахих хадистерді қабылдамау. Бұл да пайғамбарға деген махаббаттыңдағы нұқсанды көрсетеді. Пайғамбарымызға жеткен сахих хадисті қабылдамау, бұл да пайғамбарға деген иманның махаббаттың кемістігін көрсетеді екен. Кейбіреулер пайғамбардың сахих хадистерін болмайтын бір дәлелдермен қайдағысы келеді. Мысалға, ақылға сәйкес келмейді екен. Ақылға сәйкес келмейді. Сондай топтар шығады. Дажал, Иса түсіреді деген ақылыма сыймайды, мені мойындағым келмейді бұл хадисті мен. Мойындамай. Пайғамбарға сахих жолмен жетіп отырса да, менің ақылыма сәйкес келмейді деп шыққанда топтар пайда болады. Яки болмаса, бұл хадиспенен амал істеу онша жараспайды. Онша қабыл етілмейді деп кемсітетіндер бар. Яки болмаса, біздің заманымызға лайықты болмай тұр бұл хадис. Яки болмаса, біз оған амал істеу мүмкіндігі жоқ, болмаса тәкаппарлықпенен қабылдамайды кейбір хадисті. Өзің істеп жүрген ісін қате екенін білген кезде біреу дұрыс нәсіхатын кетірсе, тәкаппарлығынан адамның ілім алғанын қош ар санап, хадисті қабылдамау нәрселер келседі. Және кейбіреулер, ай, бұл ахад хадис қой. Ахад хадис деген бар, бір ғана жолмен жеткен хадистер. Бір ғана риwayat етушімен жетіп отырған хадистер. Бірақ шариғатта көп деген нәрсе осы ахад хадистермен жеткен. Құбланың ауысуы мысалы ахад хадисі. Құбла ауысқан кезде пайғамбар сасалам, кейін құбла тайын аталды, ол мешіт. Екі құбла деген сөз. Сол жердегі намаз оқытқан кісілерге адам жібереді, бір ғана адам жібереді. Құбла ауысқан жаны. Яғни осы машинлік ақсадан құблаға харамға жүзі бұру керек, Қағбаға жүзі бұру керек деген аят түсті, солай бұрыңдар деп атып хабар жетті, бір ғана сахаба келген еді. Сонда сахабатқан жоқ, жоқ, біз бірнеше сахаба келіп айтпайынша қабылдамаймыз деп шайз айтқан жоқ. Сонда бұл ахад хадис деп пайғамбар жеткен сахих хадистерді қабылдамаулардың да пайда болып жатқаны, бұлардың да пайғамбарға деген махаббаттың кемістігін, пайғамбардың қадірін танымағандығы болып келіп отырады екен. Және біз білеміз, иннамал амалу бинният деген мәшһүр хадис кең тараған Хазрат Омар жеткен ниет амалдар ниетке жараса деген осы хадисте ахад жолмен жеткен хадистердің бірі болып келеді екен. Және кейбіреулер хадисті қабылдамайды, тек қана Құранмен амал істеймін дегендер. Бұл үлкен қателік. Мен тек қана Құранмен амал істегім келеді, хадистерді қабылдағым келмейді. Хадис көп, Құран аз, осымен жүрген дұрыс дейтіндер болады. Бұлар да негізі пайғамбарға деген махаббаттың кемістігін көрсетеді, оның қадірін танымағандығы болып келеді. Өйткені Аллах та Құранда айтқан: "Ома атакумур расулу фахузу ма наа'ан фантаху". Не нәрсеге сендерді Аллах елші бұйырған болса, соны істеңдер де, алыңдар, неден қайтарған болса, содан қайтыңдар деген. Және де пайғамбарымыз сол соң өзінің хадисі бар: "Ала инни утиту аль-Құрана ва мисляху маху". Расында біліңдер, маған Құран берілген дейді. Және Құранға ұқсас нәрсе берілген деп хадисте айтқан. Яғни екеуінің де берілгендігі айтылып кеткен болып табылады. Одан кейін және де біреуісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі кезінде пайғамбарымыздың осы үйреткен нәрсесіне өзінің бір сесті, айбынды, пайғамбарымыздың құрметін танымаушылық. Құран аятында айтылады: "Я айюхаллазина аману ла тарфа асуатакум фаука саути ан-наби ва ла тажру лаху бил қаули кажахри баъдикум ли баъд ан тахбада а'малукум ва антум ла таш'урун". Ей иман келтіргендер, дауыстарыңды пайғамбардың дауысынан жоғары көтеруші болмаңдар. Бұл пайғамбарымыз тірі кезінде болмаса, пайғамбарымыздың қасында қатты дауыстап шығар сөйлеме деген сөз. Ал пайғамбарымыздың дауыс және де дауыстарында пайғамбардың дауысына қатты көтеріп меңдер деген сөз, ол пайғамбардың сөзінен өзің сөзіңді жоғары қойма деген сөз. Пайғамбардың сөзінен өзіңнің сөзіңді жоғары қойма деген сөз болып келеді екен. Және де пайғамбарымызға дейді: "Бір-бірлеріңе сөйлескен деп сөйлеспеңдер" дейді. "Ан тахбада амалукум", сендердің амалдарың күйіп кетеді дейді. Амалдарын жойылып кетеді, ва антум ла таш'урун, сендер оны өздерің сезбей қаласыңдар деген екен дейді. Яғни Аллах Тағала бізге Құранда бұйырып отыр: "Дауыстарыңды пайғамбардың дауысынан қатты көтермеңдер, және пайғамбарға бір-бірлеріңе сөйлескендей сөйлеспеңдер, құрметпен сөйлеңдер. Әйтпесе, сендердің істеген амалдарың жойылады деді. Сендер білмей қаласыңдар. Пайғамбарымыз кезінде бір сахабасы болатын. Ол сахабаның дауысы өте ірі, жуан болатын. Осы аят түскен кезінде ол сахаба уайымдаған соншалықты үйіне барып, наказ ұрысау дейді, ұрысау басы төмен салбырап жылап, үйіне шықпай қалған екен. Менің амалдарым жойылды ау. Мен тозаққа болдым ғой. Мен тозаққа болдым ғой. Өйткені менің дауысым қатты, пайғамбар дауысынан да қатты шығып кетіп жатады деп қатты уайымдаған. Үйінен шықпай қойған уайымдап пайғамбар сасына болған жәннатпен сүйіншілегенше. Міне пайғамбары сондай құрмет дейді. Ол кезде айтатын, яғни юқраху бабуху бил азафир, пайғамбарымыз несігін дейді, біз саусақ тырнақпен қағатын едік дейді. Тырнақтармен қағатын едік дейді. Сондай бір құрмет болатын пайғамбар сасының кезінде. Ол кезде сондай құрмет дейтін болған. Көп деген хадистерде сакатан нас деген бір мағына келді. Пайғамбарымыз хадис айтқан кезде адамдар тым тырыс болып қалды дейді. Кәнна аля русима тойр, олар бастарына құс қонып отырған сияқты. Енді адам басына құс қонып отса, сен қимылдасаң шүкіреді. Сен емес, қасындағы адам қимылдаса шүкіреді. Пайғамбарымыз хадис айтқан кезде сондай ықтиятпенен, сондай жаңа көңіл бұруменен, сондай құрметпенен тыңдайтын еді дейді. Шынында қазіргі кезде Аллах тағала кешірсін баршамызды, иманымызды арттырсын, пайғамбарымыздың қадірін түсінуге, ол кісінің махаббатымызды арттырсын деп Аллахтан сұраймыз. Өйткені шынымен де қазіргі кезде мұсылмандардың кей кезде бір халдерінің нашар болуы өздерінің ниеттеріне, амалдарына, тақуалықтарына да қатысты болуы мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз кезіндегі сахабалар, селефтер, ол кісілердің пайғамбарға деген құрметін қарайтын болсақ, қазіргі біздің кездегі құрметпен салыстырғанда шынымен де аспан мен жерде айырмашылықтар көріп жатамыз. Кей кезде біз бір мәжілістерде пайғамбарымыздан ондаған, жүздеген хадисті айтамыз. Ешбір уайымдамаймыз, қорықпаймыз, ешқандай сес айбаттанбаймыз, сестенбейміз, айтып жатамыз. Ал бұрынғы кездерде имамдар болған дейді, олар да кәне тахаддасуна уайдахикуна, олар сөйлесетін дейді, олар да күлдіріп отыратын дейді. Бірақ пайғамбарымыздың хадисін айтқан кезде, яки болмаса пайғамбарымыздың хадисін айтқан кезде бойларын тез жинап алып қашау, құдайдан қорқатын еді дейді. Пайғамбардың хадисі айтылған жерде кәдімгідей бір сес пайғамбарға деген құрмет бірден сезілетін еді дейді. Айқай шу, абыр табыр деген болмайтын дейді. Пайғамбарымыздың өзі емес, пайғамбардың хадисі айтылған жерінде сондай еді дейді. Имам Малик, ол кісі хадис айтатын болатын болса, дәрет алатын еді, тазаланатын еді, жұпарланатын еді, сосын барып хадис айтатын еді. Көп адамдарда мәкрух есептеп кеткен хадистің өзін дәретсіз айтуды сол кездегі селефтерден қатты құрмет дегендіктері соншалықты. Яки болмаса сондай бір имамдар болып дейді селефтерден, ол кісілер хадис айтатын кезде елдің тынышталуын сұрайтын дейді. Өзі де сондай бір әдеппенен дәретпен айта бастайтын дейді. Елдің жаңа бір шулағанын көрсе аяқ киім киіп алатынына кетіп қалатын дейді. Яғни бұлар хадистің науға лайықты емес деген сөз. Сондай бір хадиске деген құрмет болатын. Имам Ахмад айтады, мен бірнеше кісілердің хадисін тыңдадым дейді. Сонда сол кісілердің хадис айтқан кезде таң қалатын едім дейді. Фаябки хатта арахамуху, хадис айтар кезде жылайтын еді дейді пайғамбарды есіне алып, пайғамбарды сағынып, пайғамбарды ол жаңағы сондай жылайтын еді дейді, құрмет қылып дейді. Мен оның жылап жатқанын көріп жаным ашып кететін еді ол адамға дейді. Оның жылап жатқанын көріп менің өзімнің оған жаным ашып кететін еді дейді. Сонымен де қарап тұратын болсақ, яки болмаса Абдулла ибн Хусейн деп қояды, Хазрат Алының немерелерінен болады, пайғамбарымыздың әулетінен, иә Хазрат Али білесіздер. Хазрат Али Абу Талибтің баласы, Абу Талиб пайғамбарымыздың ағасымен бір туған кісі болатын. Сол кісінің немерелерінен болып келеді бір кісі Абдулла ибн Хусейн деген, ол Хасанның ұлы, Хасан Алінің ұлы болатын. Сол кісі Умар ибн Абдулазиздің халифалық тұсында бір шаруаменен халифаға кіреді. Умар ибн Абдулазиз деген халифа мұсылман. Білесіздер, ең бір әділ халифалардан болған, екінші Умар аталып кеткен. Сол кісіге кіреді. Бұл кісі пайғамбарымыздың енді аржанды әулетімен қатысы бар кісі. Сонда халифа ұялған соншалықты айтады. Ендігәрі дейді, сіз бір шаруаңыз болып қалатын болса маған келетін. Сіз бір адам жіберіңізші, яки болмаса бір хатқа жазып жіберіңізші, мен шамам келгенше орындаймын. Сіз сияқты адамды есік алдында тұрғанынан дейді, Құдайдан қатты ұяламын дейді. Не пайғамбарға қаншалықты құрмет болған? Ол кісінің әулетіне, ол кісінің сөзіне, ол кісінің ісіне, ол кісінің жаңағы әдептеріне болған. Сонда қазіргі кезде шынымен де пайғамбарымызға салысқанға деген құрмет қажет. қаншалықты біз соны сұрауымызды өтінеміз. Өйткені және де келеді, сұрапты пайғамбарымызды қалай жақсы көретін едіңдер дегенде, Хазрет Али айтқан екен, «Кәне валлахи, Аллахқа ант етейін, пайғамбар саласымызды сонда бір жақсы көретін едік, хәмбә илайна мин амуалина, пайғамбарымызге малымыздан да, ва ауладина, ва абайна, ва уммахатина, ол пайғамбарымызға малымыздан да, бала шағамыздан да, әкемізден де, шешемізден де артық еді дейді. Біз оны сондай жақсы көретін едік дейді. Және де Хазрет Али айтады сөзінде, «Ва минал маил бариди аля зама», тіпті қатты шөлдеп тұрған кездегі мұздай судан да артық жақсы көретін едік дейді. Енді ол жақта білсе, кім қатты шөлдеп көрген болатын болса, қатты ыстықта қалған болатын болса, бұны біледі. Адам қатты шөлдеген адам негізі. Қатты шөлдеп шешесінің де әкесінің бәрін ұмытып қалады. Кәдімгі кеуіп бара жатқан кезде. Қазір айтады, біз пайғамбарымызды дейді, өзіміздің малымыздан да, баламыздан да, әкемізден де, шешемізден де тіпті қатты шөл қысқан кездегі мұздай салқын судан артық жақсы көретін едік дейді. Және де пайғамбарымыз сахабасы Зейд деген бір сахабасы болған. Ад-Дасина деген бұл жаңағы мүшриктердің қолына тұтқынға түсіп қалады. Сонда мүшриктер оны алып келіп азаптамақшы болады. Сөйтіп оған жаңағы азап көрсетіп жатқан кезінде оған бір мүшриктерден болған кейін ислам дінін қабылдаған Субхан ибн Харб дейтін кісі айтады, «Сен қалайсың ба?» дейді да, «Сенің орныңда» дейді, «Сен үйіңде бала шағаң қасында рахаттанып отырсаң, сенің орныңда осы пайғамбар болса» дейді, «Біз оның басын шауып тастасақ» дейді, «Осы азапты көрсетсек оған» дейді. Яғни ол азапты көріп отыр, өкінетін шығар, «Неге бұл дүниеге кірдім, бүйтіп өлмесейдім бала шағамды» деп ойлайды жүрегінде. Соны айтқан екен, «Жоқ» дейді, «Мен» дейді, «Пайғамбарымыз мен орнында болған тұрмақ тұрды» дейді, «Мен үйде отырған кезімде» дейді, «Пайғамбардың аяғына тікен кіріп кетті қаламас едім» дейді, «Тікен кіріп кетті» деген нәрсенің өзіне мен қаламас едім дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға соншалықты бір махаббаттарынан болып келеді екен. Және де бір жеткен риуаяттарда Анас ибн Маликтен, Ухуд күні дейді, білесіздер, пайғамбар сондай бір қиын кезең болған, мұсылмандар бір жеңіліп барып жеңді, сонда пайғамбар өлді деген хабар тарап кетті. Бұл Мединаның шетіне жетті дейді. Сонда ел шулап кетті дейді. Енді бұл Аллаһтың сынағы болатын еді. Сонда бір әйел кісі жүгіріп шықты дейді. Осы хабар естіген кезде ол әйел кісінің ол соғыста күйеуі бар еді, әкесі бар еді, баласы бар еді және бауыры бар еді. Жүгіріп шықты, әкесінің де, баласының да, бауырының да бұлардың қасынан өтіп кетті. Пайғамбар деді, «Әкең қайтыс болды десе мән беріп жатқан жоқ, балаң жоқ, бауырың жоқ, пайғамбар, пайғамбар қайда, пайғамбар қайда» деп сұрап жүрді. Сонда пайғамбар сасам көрсеткенде, әні тірі ол кісі деген кезде, сонда ол айтып айтқан екен дейді, «Сенің тірі екеніңді көрген екен, қалған қайғының бәрі маған жеңіл» деген екен. «Сіздің амандығыңыз көруден кейін маған бүкіл қайғы жеңіл» деп айтқан екен дейді. Сонда шынымен де олардың соншалықты бір қатты жақсы көргендіктері. Және де Умма Хабиба деген кісі болған, Абу Суфьянның қызы. Абу Суфьян бір күні қызын зиярат етуге келеді. Умма Хабиба ол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға үйленген болатын. Бұл өзінің бір оқиғасы бар еді, сондай бір аналарымыздан бірі құрметті. Сол қыздың үйіне келеді. Абу Суфьян ол кезде әлі мүшрик еді. Пайғамбарымыз оның қызын алған, қызы мұсылман болды. Үйіне келеді, сөйтіп жаңағы бір орын пайғамбарымыз отыратын көрпе болады. Пайғамбарымыз отыратын көрпеге отырайын деп жатқан кезде қызы жүгіріп барып онасына көрпені суырып қояды. Сонда Абу Суфьян жерге отырып қалады да айтады, «Қызым, неге бұлай істедің?» деген кезде айтады, «Сіз әлі мүшриксіз» дейді. «Анда пайғамбардың көрпесі» дейді. «Пайғамбардың көрпесін сіз отырғаныңызды қаламадым» дейді. Яғни бұлардың қанша деген бір махаббаттары. Қазіргі кезде Алла сақтасын, Аллаға шүкір әлі де мұсылмандар бар, бірақ пайғамбардың бір нашар суретін салып жатыр дейді. Алла тағала оларды қор етсін. Сол сурет салушыларды сөзсіз қорлық көреді олар. Одан құтылып кеткен еш нәрсе жоқ. Ұзаққа бармай ақ қорлық көреді. Деген Аллаһтың елшісін мазақ ету деген ол Аллаһқа соғыс ашумен тең. Сонда қанша деген мұсылмандар сол кезде бар екенін көрсетті. Шын мұсылмандардың бар екенін, Аллаһты сүйетінін. Сонда шын мұсылман пайғамбарымызға байланысты бір жерде нашар сөз айтып жатқан болатын болса, пайғамбарымызға байланысты қатты нашар қалжың айтып жатқан болатын болса, оны тоқтата білетін мұсылман. Егер пайғамбарды біреу анекдот қылып жатқан болатын болса, күлдіреді. Пайғамбарымызды мазақ қылып жатқан болатын болса, Аллаһтың дінін мазақ қылып жатқан болатын болса, соған риза болып бірге күлетін мұсылман ол жай мұсылманды, аты мұсылман. Ол әлі иманның дәмін сезбеген мұсылман. Ол әлі исламның құнын түсінбеген мұсылман. Сондан мысма адамдар соңчалыкты күйде болады. Икенин пайгамбарны жақсы көргендіктен пайгамбарны қаншалықты жан беріп кеткен сахабаларда болған білесіздер. Икені бір христианның кісі айтады. Осы дейді христиан діні дейді соңча мақтанат дейді. İsa үшін, İsa адамзат баласын жанын берді. İsa адамзат баласын жанын берді дейді. Христиан дінінің ең негізгі өзекті тақырыбы дейді. İsa'ның адамзат баласы үшін өлгені дейді. Бірақ біз ислам дініне қарасақ дейді, адамзат баласының бақыты үшін қанша мыңдаған адамдар өліп кеткенін көреміз дейді. Және де İsa'ны дейді, ағашқа керет деп айтатын болсақ, Библия бойынша дейді, олардың айту бойынша, әлбетте ол ағашқа керілген жоқ. Айтатын болсақ, олардың қатайды соның жүрген шәкірттерін өзі қорғауға лайықты болған жоқ. Ал пайғамбарымыздың қасына сәл жаңағы бір зиянды да түсірмеуге тырысқан қанша деген сахабалар болды. Пайғамбарымызды қылқындырып жатқан кезде Абу Бәкірдің өзі жүгіріп келді, қорғады. Не істеп жатсыңдар деп қағбан түні намаз оқытқан кезде пайғамбарымызды кім біреуге шапанын шешіп мойнына орап бұрап қылқындыра бастаған. Сонда Абу Бәкір сенің досыңды біреулер ұрып жатыр деген кезде жүгіріп келіп арашаға түседі. Абу Бәкірді қоса ұрады, екеуін есінен тандырады. Кейін бұлар тарайды елдің бәрі. Абу Бәкір үйіне кетеді, бірнеше күн есін жия алмай қалады. Ол есін жиған кезде ойлаңыздар, күндіздің жерде қинадан бірінші жиған кезде су сұрайды, қинады. Бірінші есін жиған кезде су деген жоқ, есін жиған кезде тағам деген жоқ, есін жиған кезде менің белім, көзім, аяғым, басым деген жоқ. Пайғамбарымыз қалай депті? Халі қалай депті? Сонда шынменде бұл кезде қаншалықты пайғамбарды құрметтеу керектігін біз көріп жатамыз. Сондан пайғамбарымыз саусамға байланысты сахабалар өте көп деген үлгілер көрсетіп кеткен болатын. Оны да қазір кезде түсінбеушіліктер істеп жатқандарды көреміз. Жан жоғарыда айтып кеткен нәрсеміз Абдурахман ибн Махди деген кісі екен. Ол кісі айтады, "Иза қара хадисан", егер ол кісі бір хадис оқитын болатын болса, "Амрал хадирина бисукут", отырғандарға тыныштандар деп бұйыратын еді дейді. "Қалай хаддасу йатахаддасу ахадун ва ла йумра қаламун", ешкім сөйлемейтін еді дейді. Ешкім қалам шығарып отырмас еді дейді. "Уала йабтасиму ахадун", ешкім жымиып та отырмас еді хадис айтылғанда. "Уала яқуму ахадун қаиман", ешкім түрегеп тұрмас еді дейді. "Кана ала руусиму тойр кан ала руусиму тойр", олардың басында құс қонып отырғандай болатын еді дейді. "Ау каннам фи сала", олар намазда тұрған сияқты дейді. Намазда қандай қимылдамайтын еді, хадисте сондай үйіп тыңдайтын еді. "Фадара ахадан минхум табассама ау тахаддаса", егер дейді сол кісі дейді хадис оқып жатқан кезінде біреудің күлгенін, жымиғанын байқап қойса, болмаса сөйлегенін естісе, "лабисана алаху ва хараджа", аяқ киім киіп алатын да шығып кете беретін дейді. Имам Малик ол кісі жайында айтып кетіп жатыр. Ол кісі сондай пайғамбарымыздың хадисін сондай қатты құрметтейтін еді дейді. Ол кісі дейді, фиқ сабағынан сабақ беретін болса дейді, "жаласа кайфа кана", фиқтан сабақ беретін кезде өзі қалаған күйде, қалаған жайда отыра беретін еді дейді. Бірақ неге дейді хадис оқу үшін отыратын болса дейді, "иқтасала жунар" еді дейді, "татайяба жупар атырлер атырленеді" дейді, "уалабиса сиябан жудудан", жаңа жақсы киімдер киетін еді, "таммама" сәлдесін басына киереді дейді. Және де сондай бір құдайдан қорыққан халде отыратын еді, сөйтіп барып хадисін бастайтын еді дейді. Және де пайғамбарымызды құрметтеген соншалықты имам Бұхаридан жеткен бір хадисте келеді. Сайб ибн Язидтен айтады, "Бұл кісі айтады, мешітте жатқан едім, демалып дейді, біреу мені таспен түртті дейді, қарасам Хазірет Омар екен дейді. Кейін маған айтты, ана екі адамды шығарып кеш деп дейді. Кейін пайғамбарымыздың мешітінде бір екі адам дауыстарын көтеріп сөйлеп жатыр екен дейді. Ол екеуін шығарып келіп едім, "Минайна антум", сендер қайдан боласыңдар деп сұрады дейді. "Таифтанбыз" деп айтты дейді. "Егер осы жердің адамдары болғандарыңда сендерге шыменді жазаларыңды беретін едім" деп айтты дейді Хазірет Омар. Яғни пайғамбарымыздың мешітінде дауысын қатты көтеріп сөйлегендіктері үшін. Сондықтан пайғамбарымыз қасында тұрғанда қаншалықты құрметке ие болатын еді. Одан кейін және біз жоғарыда айтып кеттік, пайғамбарымыздың осы махаббаттың кемістігін көрсетеді дедік, жаңағы оның сүннетімен жүрмеушілік. Және сондай біреусі пайғамбарымыздың сүннетін істейтіндерді кем көру, мазақ тұту, бұл да пайғамбарға деген махаббаттың әлсіздігін, дәрменсіздігін көрсетеді. Мысалы айтайық, бір адам пайғамбарымыздың сүннеті, мүмкін оны уәжіп дәрежесіне көтерді, ұстап сақалын қойғысы келді. Екінші бір мұсылмандар айтса, "Ей, не мынау күлкі болып елге, заманға лайық келмейді, қойшы, күледі елдің бәрі" дедім саған, деп оны мазақ қылды. "Ей, не болды сақалың, сақалың сен кешке ұқсап қалды, о пәлен екен, сен осы қазақ емессің ғой" деймін, "осы шешенсің ғой" деймін. Мақсат мазақ қылу мақсатында. Сүннетті мақсат қылу, мазақ қылу мақсатында кемсу мақсатына сөйлейтін болатын болса, бұл да олардың пайғамбарға деген махаббатын дәрменсізін көрсетеді екен. Олар әлі деп өздерінің айтқан жаңағы шахада кәлиматының екінші бөлімі ашхаду анна мухаммадур расулуллах деген сөзін толық түсініп болмағандықтары болып табылады екен.
Өйткені Аллаһ тағала Құран айтқан лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана йарджуллаха вал йаумал ахир ва закара кафира.
Аллаһты сондай, Аллаһтың сондай мейірімін қалағандар, Аллаһтың дидарын аңсағандар үшін, ақырет күніне сенгендер үшін дейді, Аллаһты көп ойлайтындар үшін дейді, Аллаһтың елшісінде үлгі көп дейді. Яғни үлгі алғысы келеді. Яғни Аллаһты көп ойлайтын адамдар, Аллаһтың ризашылығын аңсаған адамдар, сондай бір ақырет күнінде жақсылыққа жолығуды қалаған адамдар, Аллаһтың өзінің сондай таңдаған құлы, соңғы пайғамбар Мұхаммед мұсалмин сондай өзіне көбірек үлгі тұтуға тырысады. Сондықтан оны үлгі тұтуға тырысқан адамды мазақ қылғысы келген адамның өзі ол пайғамбарға деген қадірін танымағандық болып келеді екен.
Және де кейбіреулер пайғамбарымызды құрметтеуде шектен шығып кеткендер бар.
Кейбір мәуліттің түрлері. Онда пайғамбар жоғарыда айтып кетті, "Фалата труника матрад насри ибн Мариям". Христиандар Мариямның ұлы Исаны дәріптегенде мен дәріптеп жүрмеңдер. Енді мана абдын фақул абдуллах расулуху айтыңдар мен Аллаһтың құлымын және оның елшісімін деп. Кейбіреулер пайғамбар қабір басында шектен шығуға тырысады. Сондықтан пайғамбарды жақсы көру керек, сүю керек, бірақ та ол кісінің шектен шығуға болмайды. Оны да естен сақтауымыз керек. Одан кейін әрқашанда пайғамбарымызға қатысты әдептердің біреуі пайғамбарымыздың есімі аталған жерде ол кісіге салават айту болып келеді екен. Өйткені хадисте бар: "Аль-бахилу ман зукирту индаху фалам йусалли алайя".
Сараң адам сол дейді. Менің атымды естіген кезде маған салават айтпаған адам дейді. Сараң адам дейді.
Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға әрқашан салават айту біздің әдебімізден болып келеді екен. Ол кісінің махаббатымыздың белгісі болып келеді екен. Және де ол салават айтуымыз өзіміз үшін қайырлы. Өйткені пайғамбарымыздың қатысқан "Ман салла алейхи салатан саллаллаһу алейхи биха ашран" кім маған бір рет салават айтса, Алла оған 10 рет салават жібереді, 10 жақсылық жаудырады. Яғни оның тура жолда болуына Алла тағала одан сайын көмектесе түседі деген екен дейді. Сондықтан осыған байланысты пайғамбарымызға байланысты қанша көп деген әдептер бар, хақтар бар, оны біле жүргеніміз жақсы. Пайғамбарымыздың әдептерінен біреуі жан жоғарыда айтып кеттік, ол кісінің хадисін айтқан кезде де, хадисін тыңдаған кезде де ол хадиске құрметті, пайғамбарға деген құрметті жоғалтып алмау. Хадиске деген құрмет әрқашанда адамның иманын арттырып, жүзін нұрландырады. Өйткені пайғамбарымыз дұғасы бар: "Надралла имран фазаминна шайан фабала тамасамиаху". Аллаһ тағала дейді, бізден де бір хадис естіп дейді, естігенде өзгертпей жеткізуші адамдарды мейіріміне жаңағы нұрландырсын деген хадис бар. Жүзін нұрландырсын деген. Және ілгерілер айтады, бұрынғы хадис жинаушылар дейді, соларды жақсы көретін едім дейді, бір кісі селефтен маған бұл айтатын дейді, өйткені қайсысын көрсем де дейді, жүздері нұрланып тұрады дейді. Оларға пайғамбардың дұғасы қабыл болған екен ғой деп ойлаймын дейді. Өйткені олар да жаңағы көріп отырғаны сияқты пайғамбарды хадис айтатын кезде хадис айтушы да, хадис тыңдаушы да ол кезде пайғамбардың құрметін, қадірін танитын еді. Абу Хурайраның өзі кейбір хадистер айтқан кезде кәдімгі демін есіне жиып өз жолға келіп айтатын еді. Болмаса Муавия халифа болып тұрған кезінде оған хадис келіп айтылған кезінде тағында отырған жерден есінен танып қалған болатын. Сондай есінен танып қалған болатын еді. Сондықтан Аллаһ тағала баршамызды пайғамбарға деген махаббатпен құрметтесін. Осы сөзімізді аяқтай келе айтатынымыз, пайғамбарға деген махаббатты кейбір ғалымдар екіге бөлген екен. Біреусі парыз болған махаббат, біреусі және де бір артықша болған махаббат дейді. Парыз болған махаббаттан туындайтын міндеттер, ол мынандай міндеттер туындатады екен. Пайғамбарға парыз болған махаббат мынандай жемістер әкелу керек екен. Біріншісі, пайғамбарымыздың келтірген нәрсесін қабылдау. Аллаһтан бізге жеткізген дінін қабылдау. Және де пайғамбарымыздан да басқа бір құдайға алып баратын жақсырақ тура жол бар деген ойдан аулақ болу. Және бір бидағат бар, керемет бір және бір құлшылықтар бар, Құранда сүннетте келмеген құдайға жеткізген ойдан аулақ болу. Осы ең тура жол алып баратын пайғамбар болып пайғамбарды деп сену. Одан кейін пайғамбарымызға көркем түрде еру сүннетіне. Пайғамбарымыздан жеткен хадистерді растау. Пайғамбарымызға бұйырған нәрсесінде мойынсыну, қайтарған нәрсесінде қайту. Бұл парыз болған махаббаттың жаңағы талаптар екен. Парыз болған махаббат, пайғамбарға деген парыз болған махаббат бізге осы талаптарды сұранады екен. Және де соның ішінде және де кіреді: "Уал джихаду лиман халафа би хасби қудрати". Дейді, Және де кімде кім осы пайғамбардың сүннетіне қарсы өмір сүретін болатын болса, діннің тарауына келіп тұратын болатын болады. Пайғамбардың келтірген дініне қарсы бір істер істейтін болатын болса, онымен күресу дейді шамасына қарай. Бұл да парыз болған махаббаттың талабы. Бұл да парыз болған махаббаттың талабы болып келеді екен. Бұнсыз иман кәміл болмайды екен. Және артықша болған махаббаттың ішіне кіретіні, ол жаңағы пайғамбарымызды үлгі тұту бүкіл істерінде, оқсың мінезін, әдебін, оқсың істеген нәпілдеріне қатты көңіл бұру, ішуіне, жетуіне, жатуына, әйелдермен болған қарым-қатынасына осыларды көңілге бұрып, өміріне кіргізе беру. Бұл да жаңағы артықша болған махаббаттардың ішіне кіреді екен. Сондықтан біз жоғарыда айтып кеттік, кәлима екі мұсылман адам дінге кіргенде әшхаду ан ла илаха илля алла, әшхаду анна мұхаммадар расулуллах деп кіреді. Соның екінші әшхаду анна мұхаммадар расулуллах деген мағынасы ол Аллаһтың елшісі екенін, рас екеніне сену, және оған бұйырған нәрсесін мойынсыну, оның келтірген нәрселерін, хабарларын растау, қайтарғаннан қайту, және Аллаһқа тек қана сол пайғамбарымыз үйреткен шариғат түрменен құлшылық жасау болып келеді екен. Сосын әрқашанда пайғамбарымызға салауат айтуды естен шығармайық деп айтып кеттік. Өйткені Аллаһта Құран айтқан: "Инна Аллаһа ва малаикатихи йусаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима". Ал расында Аллаһ Таала және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады дейді. Ей иман келтіргендер, Аллаһтың елшісіне салауат айтыңдар және сәлем жолдаңдар дейді. Сосын салауаттың айтқан кезде әрқашанда құр жаңағы сәлем сөзімен шектелмей, салауатты да қоса айту керек, саллаллаһу алейхи ва саллям. Салатты айтылу керек, саламды айтылу керек, екеуі қатар айтылу керек. Алейхиссалам деп шектеліп қоймаған жақсы. Өйткені Құранда екеуін айтты бірақ: "Я айюхаллазина аману, ай иман келтірген, соллу, салават айтыңдар, ва саллиму және сәлем айтыңдар" деп екеуін де бұйырған. Сондықтан алейхиссалам деп шектелмесін, алейхиссалату вассалам, оған игілікпен сәлем болсын деп екеуін қайта айтып отыру жақсы болып келеді екен. Және салават біз білеміз, өте көп деген жерлерде бізге бұйырған. Ташахудта салават айтып жатамыз, хутбада салават айтады, нам жаназа намазына салават айтады, азаннан кейін дұғаның кезінде Ибн Қайым өзі жаңағы шариғатта өз салават айтуға тиісті болған жерді 41-ге жеткізген екен. 41-ге жерге жуық жерде Аллаһ Тағаланың бізге шариғатында салават айтылу керектілігі айтылып отырған екен. Сондықтан Аллаһ Тағаланың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямға болсын. Аллаһ Тағалаға сансыз шүкірлік айтамыз, бізге сол пайғамбарын жіберіп, сонымен бізді тура жолға шығарғандығына және басқа діндерден үстем болған осы дінде өмір сүруімізге нәсіп болғанына Аллаһқа сансыз шүкір етеміз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.